Blaðsíða 4. Lífið með leiðsöguhundi. Víðsjá rætti við Svein Lúðvík Björnsson fyrstu mánuði hans með leiðsöguhund. Hefur þú verið með leiðsöguhund áður? Nei, ég hef ekki verið með leiðsöguhund áður en ég hef verið með labradorhund í 15 ár sem var orðin að einhverju leiti leiðsöguhundur því hún var búin að átta sig á því að það var ekki mikið á karlinn að treysta þegar það var orðið skuggsýnt. Hvenær fékkstu leiðsöguhundin? Það var í lok nóvember sem hundurinn var afhendur. Hvað heitir leiðsöguhundurinn? Hún heitir Sansa, það nafnið sem hún fékk út í Svíþjóð hjá fyrstu fjölskyldunni. Ég ákvað að halda því sem einhvers konar virðingavotti við þau. Þetta líka fallegt nafn sem hentar henni mjög vel. Hún sannarlega drottning norðursins. Hvernig hafa fyrstu mánuðirnir verið hjá ykkur? Mér finnst þetta hafa gengið mjög vel. Það vissulega COVID og það hefur breytt mörgu. Hún hefur til dæmis ekki farið mikið á tónlistaræfingar eða í tónlistarsali. Hún hefur þó farið í æfingarferðir með mér. Við höfum gengið í vinnustofuna mína og hún hefur fengið að kynnast henni. Ég tel að Björk, þjálfarinn okkar, sé nokkuð sammála. Manstu einhverja skemmtilega reynslusögu? Við höfum í það minnsta ekki lent í neinum leiðindum. Við erum það óárennileg að fólk vill ekki abbast upp á okkur. Hvernig hundur Sansa? Hún mjög eftirtektasöm og fljóta átta sig á aðstæðum. Mér fannst mjög vænt það að finna hversu ákveðin í leiðsögunni hún verður þegar ég sjálfur óörugur. Þegar sólin lágt á lofti eins og núna verð ég ennþá blindari og þá finn ég að við erum teimi. Kom það þér á óvart hversu mikið hægt að treysta hundunum? Í raun ekki. Ég hafði upplifað það með Trínu, gamla hundinu mínum, og eftir leiðsöguhundanámskeiðið hafði ég þær væntingar í gæti treystinni. Svo, þegar ég var komið með hana, fann ég það einfaldlega. Ég hættur að reyna að sjá eitthvað. Ég læt hana bara sjá það. Það tekur mikla orku að ganga eitthvað því maður þarf að hafa svo mikið fyrir því að halda athygli. Núna get ég þannig leift mér að vera alveg slakur og látið hana stjórna. Svo þegar ég setja hann í flexitaum, þá er hún bara voffi og kjáni, haga sér eins og venjulegur hundur. Mér finnst hún samt skemmta sér best þegar hún í taumnum og í vinnunni. Þá nýtur hún sín best. Myndir þú mæla með leiðsöguhundi? Ef fólk komið á það stig að velta því fyrir sér, orðið tímabært að ganga aðeins lengra og fara á námskeiðið. Þá ráð að setja sig á lista og fara undirbúa sig fyrir að taka á móti leiðsöguhundi. Þetta algjör björgun. Ég mikill göngugarpur, en ég fann að ég var byrjaður að draga minn í skel, minka rápið, ganga hingað og þangað. Ég fór eiginlega gangandi allra minna erinda. Núna þetta að koma aftur, ég finn að þetta gefur mér mikið frelsi. Ef einhver að velta þessu fyrir sér, á hann að ganga alla leið. Undir þetta skrifar Hlynur Þór Agnarsson. Og með þessum greinastúf fylgja tvær ljósmyndir. Svo fyrri af Sveini þar sem hann með Sönsu á gangi á samt konu sem í útivistafötum eins og hann og þau að ganga eftir malbygguðum göngustíð. Maður sér trébakvið og byggingakrana og nýbyggð hús. Síðari myndin af Sveini með Sönsu á líklega sama stíg en þannig eru þau kyrr og hann að horfa á hundin. Með þessu viðtali fylgja litlar auglýsingar líka neðst á báðum blaðsíðum. Það eru H.P. Gámar, Vaffer 130 ára og Björgun á fyrir síðunni, TM, Lotto og KFC á þeirri síðari.